подкасты «Радио Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною сёння дарацца Светлана Ціхановская, Франак Пячорка. Прывітанне, Франак.
Добры дзень.
Мінулы тыдзень гэта быў цэлы такі феерверк замежных візітаў прадстаўнікоў офісу Светланы Ціхановскай. Я нагадаю пра візіт яе прадстаўнікоў Валерыя Кавалеўскага, таксама Анатолія Лябецькі і прадстаўніка Байполу ў Кіеў, але былі таксама паездкі іншыя, у тым ліку твая і Светланы Ціхановскай у Варшаву і удзел у цырымоніі ў прамове Джо Байдена, амерыканскага прэзідэнта, і пазней быў званок Джо Байдена Светлане Ціхановскай. Гэта, канешне, з пункту гледжання медыйнага выглядае як поспех, але патлумач, калі ласка, нашым гледачам беларусам, што з гэтага вынікае, апрача таго, што Байден патэлефанаў Ціхановскай і гэта навіна з'явілася на сайце Белага дому.
Найперш гэта вяртае Беларусь на парадак дня, гэта абазначэнне суб'ектнасці Беларусі. Мы заўжды падчас усіх сустрэч абазначаем, што ніякіх дыскусіяў пра Беларусь без беларусаў. І тое, што звоніць Байден, тое, што сустракаецца міністр Людрыян, кіраўнік цяпер практычна ў Еўрапейскім савеце за пазамежнай палітыцы падчас прэзідэнцтва Францыі, тое, што Ціхановскую вітаюць прэзідэнты і Польшчы, прэм'ер-міністр Нідэрляндаў, гэта ўсё абазначэнне суб'ектнасці, якую Лукашэнка і Расія спрабуюць у беларусаў адабраць. Маўляў, мы кантралюем тэрыторыю, мы кантралюем войскі, таму усе справы вырашаюцца праз нас. Калі вы хочаце вырашыць міграцыйны крызіс, званіце як Меркель Лукашэнку. Так вось, мы вярнулі Беларусь на парадак дня. Мы вяртаем добрае імя беларусам, якое было заплямленае, запаганенае Лукашэнкам, які ўцягнуў нас у гэтую ганебную вайну. Гэта не значыць, што ўсе праблемы вырашацца на раз-два. Міжнародная палітыка – это працэс. Але мы, ў прынцыпе, нейкага прагрэсу, прынамсі, з беларусамі, якія знаходзяцца ў Польшчы, дасягнулі.
Менавіта пра добрае імя. Былі сустрэчы у вас, я маю на увазі каманду Светланы Ціхановскай, з міністрам і ўнутранай справы, замежнай справы Польшчы. А ці ўдалося, скажам так, высветліць пазіцыі і пачуць нешта карыснае для беларусаў, якія, напрыклад, жывуць у развязі ў Польшчы? Бо зараз многія з іх маюць клопаты. Яны звязаны не толькі там з некім такім адзінкамі выпадкамі ксенафобіі, некай бытавой, але ў тым ліку цэнтралізавана, калі чалавек не можа адкрыць рахунак у банку або нават там працягнуць свой дазвол на жыхарства. Якім чынам гэта будзе вырашацца?
Ну, ёсць тры групы праблемаў. Гэта юрыдычная, гэта інфармацыйная і гэта праблема ўспрымання. Сапраўды, многія беларусы, якія выехалі з Украіны, не мелі ці не маюць дагэтуль такіх самых умоваў знаходжання ў Польшчы, як украінцы, якія выехалі з Украіны. І гэта асноўнае пытанне з легалізацыяй, атрыманнем дакументаў. Паводле міністра ўнутраных справаў гэта пытанне можна вырашыць пры дапамозе разгортвання і іншай трактоўкі палітычнага прытулку. Калі беларусы, якія выязджаюць у Польшчу, яны змогуць, напрыклад, атрымліваць палітычны прытулак і, не чакаючы па ім рашэння, ўжо працаваць. Ужо нармальна ўзаемадзейнічаць з польскім грамадствам. Зараз утвораная рабочая група, якая ўключае ўсе прадстаўніка офісу Ціхановскай Крыстіну Рыхтэр, ўключае Ліну Коўшык з Цэнтра беларускай салідарнасці, а таксама прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы і прадстаўнікоў там лакальных адміністрацый, каб гэта пытанне нейкім чынам вырашыць, і такую схему. От момант, калі прыязджае беларус, уцякае ад Лукашэнкі ці ад вайны, і момант, калі ён нармальна пачынае жыць і працаваць, каб ён быў ясны для ўсіх і кожнага. Але ёсць таксама пытанне інфармацыйнае, праблемы ўспрымання беларусаў, якія вядуць да нейкіх канфліктных сітуацый, якія часта называюць дыскрымінацыяй. Гэта калі не ўзялі дзяцей у школу, не адкрылі рахунак у банку. Такіх выпадкаў больш за 300, іх шмат. Ну, называць гэта такой сістэмнай дыскрымінацыяй нельга, яны выкліканыя хутчэй вось гэтым эмацыйным успрыманнем беларуска-расейска-украінскай, я б сказаў, канфліктнай тэмы, таму што беларусаў проста пад адну грыбёнку разам з расейцамі укладаюць меды, што, маўляў, беларус таксама нешта адказнасць. І тады палякі, як адказныя грамадзяне, думаюць, што некім чынам ізалюючы ці гаркнуўшы ў бок беларуса, яны могуць такім чынам паказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Ну, гэта чыста выпраўляецца пастаяннай камунікацыяй, тлумачэннем, трэба выходзіць у польскія медыі, казаць, што ёсць дзве Беларусі, бела-чырвона-белая, чырвона-зялёная. І тая бела-чырвона-белая, яна пастаянна змагаецца з гэтым лукашызмам, і таму пляваць трэба не ў бок бела-чырвона-белых, а ў бок лукашыстаў, якія таксама, такія таксама карыстаюцца гэтым момантам, каб падняць свае ачкі, там павысіць свае заробкі, ну і ўрэшце трымацца пры ўладзе.
А ці вам з Светланы Ціхановскай даводзілася тлумачыць, напрыклад, польскім палітыкам, што гэта не тое самае, што, скажам так, умоўна кажучы, ваша Беларусь, Беларусь Лукашэнкі, та іншыя, ці адчулі вы на сабе таксама гэта вось пагаршэнне стаўлення?
Справа ў тым, што ёсць прыватны сектар, і прыватны сектар вельмі стракаты. Ён прымае рашэнне ў дэмакратычных краінах самастойна, і ніякі Дуда, ці міністр Рау, ці Маравецкі не здольны загадаць, як ставіцца, напрыклад, прыватным польскім банкам да беларусаў. Таму натуральна, што людзі рэальна адчуваюць гэтыя праблемы на сабе, але падчас сустрэчы з палітыкамі ні ў кога нават не ўзнікла пытання. Наадварот, толькі пачынаецца сустрэча з Ціхановскай, яны адразу пачынаюць, мы выразна раздзяляем, не трэба нам тлумачыць, мы ўсё выразна вельмі добра разумеем, што такое Лукашэнка, што такое беларуская дэмакратычная грамадскасць, і мы робім усё, каб гэту сітуацыю выпраўляць. Напрыклад, міністр ўнутраных справаў потым падкрэсліў, што калі ёсць праблемы там з адкрыццём рахункаў у банках, не адкрываюць беларусам, ідзіце ў тыя банкі з дзяржаўным капіталам. Яны не маюць права не адкрыць. Калі сапраўды вам пабілі машыну, то не трэба абмяжоўвацца пастом у Фейсбуку, што вось мяне дыскрымінуюць, а звярніцеся ў паліцыю. І паліцыя выязджае па першым жа закліку і такія пытанні вырашае. Калі мы сістэмна будзем да гэтай праблемы падыходзіць, то ўжо праз месяц-два сітуацыя будзе выпраўляцца.
Франака, іншая тэма – гэта візіт прадстаўнікоў офісу, а ў тым ліку прадстаўніка Байполу Александра Азарова ў Кіеў. А вот наколькі там было лёгка даносіць беларускі пункт гледжання краі ў краіне, якая лічыць, ну, бадай, абсолютна справядліва, Беларусь суагрэсарам?
В Украіне ёсць вельмі справядлівая крыўда на Беларусь, якая дазволіла расійскім войскам уваходзіць у сваю тэрыторыю. В Украіне вельмі шмат гадоў верылі Лукашэнку. Памятаеце рэйтынгі перад 2020 годам, калі Лукашэнка быў самым папулярным палітыкам, замежным палітыкам для ўкраінцаў. І зараз, калі Лукашэнка здрадзіў, ёсць такое расчараванне, як жа так Беларусь нас падвяла. Было фальшывае ўспрыманне, яны ставілі знак роўна паміж Лукашэнкам і беларускім народам. Зараз, канешне, гэта ўжо выпраўлена, зараз ўжо ўсе разумеюць, што Лукашэнка быў заўжды ворагам, але ну, заняло пэўны час. І таксама інфармацыйная праца, трэба было выходзіць у эфіры, тлумачыць украінцам, што беларусы ваююць у батальёне Каліноўска, збіраюць гуманітарную дапамогу праз фонды Байсол, возяць там рыштунак, удзельнічаюць у мітынгах па ўсім свеце. Гэты візыт гэта быў з аднаго боку сімвалічны пасыл да ўкраінскага ўраду, што лідары беларускай дэмакратычнай грамадскасці яны стаяць за Украіну. З іншага боку, гэта была спроба перагаварыць і вырашыць практычныя пытанні беларусаў, якія застаюцца там. Гэта і добраахвотнікі батальёна Каліноўска, гэта беларускія валянтэры ў Кіеве і Львове, гэта розныя беларускія ініцыятывы, якія дапамагаюць выязджаць беларусам з-пад бамбаванню. І, здаецца, ёсць цэлы спіс просьбаў, задачаў, якія мы зараз будзем вырашаць. Канешне, гэты візіт меўся адбыцца нашмат раней, але вось толькі цяпер гэта стала магчымым. Ну і мне здаецца, што зараз, вот месяц вайны, в украінскай грамадскай свядомасці ўсё стала на месцы. Яны разумеюць, што беларусы, дэмакратычная Беларусь, іх крытычна важны саюзнік у гэтым змаганні і трэба падтрымліваць сувязі на ўсіх узроўнях.
Але ці тады прымалі беларускую дэлегацыю на нейкім адпаведным узроўні? Я чуў пра сустрэчы з дэпутатамі некаторымі Верхоўнай Рады, але ўсё ж такі гэта не той узровень, які дазваляе сказаць, што цяпер у Украіне зразумелі, хто насамрэч сябар у Беларусі украінцаў.
Былі сустрэчы на розных узроўнях, і вы ж самі разумееце, што нельга размаўляць пра большасць з іх. Паверце, што праца вядзецца, усе ўсё разумеюць. Безумоўна, з Зеленскім там сустрэчы не было, але з тымі, хто ўплывае на прыняцце рашэнняў, ну проста размаўлялі. І гэтаксама пра ўсе міжнародныя візіты. Ёсць рэчы сімвалічныя, якія трапляюць у медыя, але паверце, працэнтаў 70-80 работы незаўважныя. Гэта такая чорная праца, якая робіцца штодня, і тыя поспехі, якія з'яўляюцца там, на міжнароднай арэне, гэта вынік доўгай руплівай працы. І калі многім здаецца, што там свет павінен дапамагаць беларусам, гэта досыць наіўнае меркаванне. Свет трэба спачатку пераканаць, што яны павінны дапамагаць беларусам. І вось такі званок, як з Байдэнам, напрыклад, ён важны. Які адбыўся пазаўчора, так, ён важны сімвалічна, гледзячы, што ён пазваніў. Але пасля гэтага званка будзе вельмі шмат працы і з Белым домам, і з дзяржаўным дэпартаментам, каб гэтыя сімвалічныя крокі ператварыць у практычны дзень.
Але што сёння, на тваю думку, Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо, скажам, зрабілі для Беларусі пасля выбараў? А прача зноў жа сустрэчы тады ў Белым доме са Светланай Ціхановскай было шмат абяцанняў, былі нейкія таксама і касмічныя сумы, быццам бы фінансавай дапамогі, якія Амерыка мае выдзяліць, але для гэтага часу яна не выдзеленая. Ці ўсё ж такі гэта не ілюзіі ў большасці, апрача прыемных слоў?
Ну, самае галоўнае, што робіць США, гэта падтрымка Беларусі, беларускай суб'ектнасці, а значыць незалежнасці на міжнароднай арэне. Я ведаю, што многія скажуць, а што тая міжнародка, яна не мае значэння. Яна будзе мець крытычна важнае значэнне, калі гэтыя геапалітычныя зрухі ў нашым рэгіёне пачнуцца. Яны пачнуцца. У выніку гэтай вайны шмат чаго памяняецца. Зараз гэтая новы еўрапейскі парадак, еўрапейская рэальнасць, яна якраз расплаўленая жалеза. І вось той момант, і тая формула, якой застыне гэтае жалеза, можа вызначыць будучыню Еўропы, а значыць, будучыню Беларусі на доўгія дзесяцігоддзі. І калі будуць нейкія і размовы, пабудовы новых альянсаў, пабудовы сувязяў, міжнародная падтрымка, міжнародныя кантакты будуць крытычна важныя. Дзе будзе Беларусь? Ці будуць яе ўспрымаць прыдаткам Расіі? Як гэта хоча Лукашэнка і дабіваецца Пуцін. Ці я буду спрымаць як частка балта чарнаморскай садружнасці, ці кандыдату еўрапейскі звяз. Ці будзе Беларусь краінай агрэсарам, ці будуць яе ўспрымаць па тым падпольным антываенным руху, які мы зараз распачалі. Гэта ўсё залежыць і ад нас, тых, хто працягвае барацьбу, у Беларусі, але і ад таго, як міжнародная супольнасць будзе нас успрымаць. Ёсць, безумоўна, практычныя рэчы, якія трэба вырашаць. Напрыклад, галасаванне ў ААН. Вельмі важна сабраць большасць галасоў. Наіўна думаць, што ўвесь свет гэта Еўразвяз США і Канада. Ёсць яшчэ працэнтаў 70 краінаў, якія не маюць паняцця пра то, што адбываецца ў Беларусі. І гэтая праца ў ААН, ў АБСЕ, яна мае вельмі вялікае значэнне. Ёсць практычная дапамога ад Злучаных Штатаў Амерыкі, яны падтрымліваюць праваабарончыя ініцыятывы, яны падтрымліваюць меды беларускія, яны падтрымліваюць урэшце Радыё Свабоды, і мы працуем над тым, каб гэтая падтрымка павялічвалася максімальна. Зараз прынятае кангрэсам рашэнне аб павелічэнні дапамогі, фінансавай дапамогі грамадзянскай супольнасці, яна павялічыцца ў 3 разы. Пакуль яна не выдзелена, але гэта пытанне бліжэйшага часу. Вайна многія працэсы прыспешыла, і ну, дай Божа, каб гэта дапамагло тым беларускім ініцыятывам, арганізацыям, якія вымушаны былі ўцякаць ад рэжыму, аднавіць сваю працу ў поўным аб'ёме.
Учора Владзімір Зеленскі даў інтэрв'ю расійскім журналістам, і там прагучала фраза, якая многіх людзей у Беларусі абурыла, прынамсі нейкія зацятыя дыскусіі, пакуль што ў сацыяльных сетках, пра тое, што Украіна ўсё ж такі не да канца разумее, што адбываецца ў Беларусі, а віною стала фраза Владзіміра Зеленскага, што тое, ці будзе Лукашэнка гаспадаром, а то як бы выбар беларусаў. І здзівіла і абурыла тое, што як бы чалавек, які азначалі ў сённю краіну ў стане вайны, не можа аддзяліць як бы і зразумець, якая сітуацыя пасля выбараў, колькі людзей выходзіла, пратэставала. Як ты сам успрымаеш гэтыя словы і ці абурылі яны цябе таксама?
Ну, я разумею, што за гэтымі словамі стаіць. Я думаю, што гэта не разуменне, гэта не пра разуменне, гэта пра разлік. Украінская ўлада разлічвае, што будучы акуратнай, асцярожнай, з Лукашэнкамі не здолеюць паўстрымаць уваход беларускіх войск на іх тэрыторыю, яны здолеюць паўстрымаць Пуціна, разарваць іхнюю звязку. Вядома, гэта разлікі. Гэта было да вайны таксама. Яны ж з аднаго боку падтрымлівалі нашыя пратэсты, а з іншага боку гандлявалі з дзяржаўнымі прадпрыемствамі ў Беларусі. Але гэта можна зразумець. Там вайна, там ёсць свае нацыянальныя інтарэсы. Нашыя нацыянальныя інтарэсы Беларусі і Украіны ў нечым супадаюць. Мы хочам вызвалення з-пад імперыі беларусы. Мы хочам жыць у свабодзе, ў дэмакратыі, ў незалежных грамадствах. Але ў нейкіх сітуацыях там інтарэсы могуць разыходзіцца, таму што ва ўкраінцаў яны зараз вельмі практычныя, ім трэба стрымаць гэтую навалу, якая прасоўваецца да Кіева кожны дзень.
Франак, на завяршэнне, ўсё ж такі сітуацыя ва ўкраіне на сапраўды, як ты казаў, на пачатку змяніла парадак дня, і вот пэўны момант, што выступіла па натуральных прычынах Беларусь з павесткі гэтай. А сёння беларусы ідуць ваяваць в Україну на боку України, допомагаються, волонтерять. Але все ж таки, ці гэта адміняє у тим ліку і для демократичних сіл нікую потребу далі працювати над тактикою і тим, що відбувається у самої Білорусі. Тому що паралельно з війною, докладні, це питання, ці паралельно з цією війною, і ще щось ці можна робити у самої Білорусі, ніким чином впливати там на певне або рішення, або на ніку реакцію тих людей, які сьогодні там керують.
Зараз самае галоўнае гэта ўмацоўваць інфармацыйны фронт, працаваць з грамадскай думкай, якая трапляе пад уплыў расійскай прапаганды. Аднакласнікі ВКонтакце гэта проста таксічнае асяроддзе для фармавання антыукраінскіх настрояў. Трэба, каб усе зараз тэлеграм-каналы, блогеры, незалежныя медыі тлумачылі, што адбываецца ва Ўкраіне. Зараз няма шэрага, зараз усё чорна-белае, абсалютна відавочна, хто пачаў гэтую вайну, дзеля чаго. І тут прыкідвацца, што мы зноў жывём у мірны час, і вот ёсць такая пазіцыя Ўкраіны, а ёсць такая пазіцыя Расіі, а хто ж правы, мы не ведаем, вот такога быць не можа зараз. Трэба тлумачыць беларусам, што іх уцягвае Лукашэнка ў вайну, што Лукашэнка і Пуцін гэта па сутнасці вайна, і калі мы не будзем актывізоўвацца, аб'ядноўвацца ў групы, працаваць сваімі сваякамі, тады мы проста будзем уцягнутыя ў братазабойчую крывавую вайну, гэта прывядзе да збяднення, гэта прывядзе да санкцыяў, гэта прывядзе да ахвяраў. Гэта нельга дапускаць. Ну і таксама трэба працаваць з элітамі, з сілавікамі, забяспечыць бяспечны канал іх пераходу, выхаду з сістэмы, каб тыя, хто хочуць перайсці на бок добра, на бок дэмакратычных сілаў, яны ведалі, як выехаць з краіны, як вывесці свае сем'і, як перайсці на ўкраінскі бок. Гэта ўсё канкрэтныя механізмы, якія нам трэба распрацоўваць, тлумачыць, бо калі ты ў гулагу і ў цябе няма бяспечнага выхаду з гулагу, то ты аўтаматычна, ну, становішся ягоным персаналам. От каб гэта не было, трэба даць людзям магчымасці выйсці адтуль. Ну і безумоўна пратэсты. Пратэсты, рэйкавая вайна, нават самыя дробныя акцыі там па знішчэнні нейкіх шафаў таксама маюць гіганцкае значэнне. Трэба спансаваць такія ініцыятывы: кіберпартызаны, байпол, план перамога, рабочы рух, падтрымліваць іх і справай далучацца, і фінансава, таму што ніхто, крамя беларусаў, іх не прафінансуе.
І самае апошняе пытанне, а ці вядома табе пра выпадкі, калі ў апошні час пасля ўжо пачатку вайны некія беларускія афіцэры, скажам так, дзейныя афіцэры, пераходзілі або на іншы бок, або прынамсі адмаўляліся выконваць некія загады, таму што ананімна здесь такая інфармацыя плёткі ёсць, але на ўзроўні офісу Светланы Ціхановскай, ці вам нешта пра гэта вядома?
Вядома, мы ведаем гэтых людзей, падтрымліваемся.
Дзякую вялікі. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў Франак Качурка, дарадца Светланы Ціхановскай. Гэта быў канал «Свабода прэміум». Для вас працаваў празіць Дмітрый Гурнеевіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.